Areena.
Kylmäävät tilastot julki. Masennus pakottaa tuhansia suomalaisia työkyvyttömyyseläkkeelle. Jopa 2/3 naisia.
Koko suomalainen yhteiskunta on unessa, sanoo itsekin uupumuksesta selvinnyt Tomi Helsteen. Nämä vaaran merkit kielivät alkavasta uupumuksesta ja masennuksesta.
Ensimmäiset oireet tulivat 11-vuotiaana ja lopulta Mia Moisio sairasti masennusta 30 vuotta. Nyt hän kertoo, miten häpeäsairaudesta pääsee eroon.
Ihmiset puhuu masennuksesta, niin me odotetaan, että ne menee tietyllä tavalla. Ja silloin nämä niin kuin mallitarinat, ehkä se tyypillisin mallitarina niin kuin mun omasta näkökulmasta niin kuin tuntuu olevan masennuksesta se, että se menee jollain tavalla niin kuin vaikeuksien kautta voittoon. Ja yleensä vielä silleen, että sä oot jollain tavalla niin kuin menestynyt ihminen ja sitten sä kohtaat masennuksen ja sä löydät jotenkin itsestäsi vielä ne avaimet sitten, että millä sä kohtaat sen masennuksen ja sitten sä liikut siitä masennuksesta pois kohti jotain uutta, mikä monta kertaa sitten just on joku tällainen hyvinvointiyrittäjyys tai joku tällainen rooli, missä sä sitten kerrot muille, että millä tavalla nyt päästään eroon tästä masennuksesta.
Siitä ei ole oikein mitään selkeää muistikuvaa, että milloin masennus olisi hiipinyt mukaan. Mutta kyllä siitä niin kuin on ainakin 20 vuotta. On ollut vaikeita kausia sitten vähän helpompia. Ehkä niin kuin ensimmäinen havainto masennukseen liittyvästä oli sellainen, kun oltiin kaverin kanssa semmoisella hienolla paikalla. Oli auringonpaistetta ja näytti olevan siistiä. Ja kaveri sanoi siihen, että kyllä nyt tuo hyvä olla. Mutta siinä kun vähän tunnustelin sitä hetkeä, niin eihän siinä ollut yhtään hyvä olla. Oli kiire pois, hengittäminen oli vaikeaa ja puristi sisältä. Mä olin silloin reilu 10-vuotias. Mä en ole noista vaivoista oikein puhunut kovinkaan monelle. Lähinnä noille ammattilaisille sitten parikymppisestä eteenpäin. Ei sitä tule paljon puhuttua omista asiasta, jos mistään yleensäkään. Veikkaan, että oman masennuksen syyt on peloissa. On ehkä jonkinlaista ihmispelkoa. Ja kyllä niin kuin väittäisin olevani sosiaalinen eläin silti, vaikka kuinka pelkäisi mitä tahansa. Ehkä joskus on sattunut jotain pidemmänkin aikaa, niin kuin väkivaltaa, ja siitä sitten kehittynyt pelkoa ja sitä kautta sitten eristäytynyt maailmasta ja siinä kaikessa samassa sitten masentunut. Se oli äiti ja sitten kyllä sitä myöhemmin sai sitten toisestakin nyrkistä. Tulee helposti täydellisiä poissaolotilanteita ja nytkin yritän sitä vastaan taistella. Nyt on tosi ahdistunut olo ja se ei haittaa. Semmoista saa kestää joka päivä.
Koko niin kuin tämän masennuskeskustelun taustalla tuntuu häilyvän sellainen niin kuin käsitys sitten tietysti tällaista niin kuin hyvästä masentuneesta, eli että kuka on se, niin kuin, millainen on oikeanlainen masentunut ja että millainen se on meidän niin kuin yhteiskunnan kannalta. Ja jotenkin tuntuu, että sitten tämä hyvä masentunut on nimenomaan tällainen niin kuin kokoelma näistä meidän erilaista mallikertomuksista ja mallitarinoista tulevista piirteistä. Ja ehkä mä itse näkisin, että tämä meidän yhteiskunnallinen käsitys ja ehkä median luoma nimenomaan käsitys myös tällaista hyvästä masentuneesta on nimenomaan tällainen, siihen liittyy vahvasti tällainen, että siinä on sellainen tietty ajallisuus siinä masennuksessa. Eli musta tuntuu, että nämä kaikki tarinathan masennuksesta, mitkä kerrotaan, ne päättyy johonkin. Eli meidän käsitys siitä masentuneesta on sellainen, että se masentuu, mutta sitten se pääsee siitä niinku irti, eli että se niinku loppuu johonkin. Eli siinä on niinku se nimenomaan se alku, keskikohta ja loppu pitää olla tässä masennuksessa. Me ajatellaan se silleen, niin me ei haluta ajatella ehkä sellaista niinku masennusta sellaisena niinku jatkumona, että se, niinku, että se ei tavallaan se tarina ei päätykään.
Paransin itse oman masennukseni. Dosentin resepti on raju muutos elämäntavoissa. Suosittelee myös muille.
Teresa Välimäki, rankkojen kokemusten jälkeen masennusdiagnoosi herätti minussa terveen itsekkyyden.
Vuosi sitten Evelina oli masentunut, kärsi kovista kivuista ja painoi 130 kiloa. Sitten kaikki muuttui. Olen onnellisempi kuin moneen vuoteen.
Erityisesti noista median masennustarinoista niin pystyy löytämään ehkä sellaista kolmea tarinatyyppiä, että mitkä tuntuu toistumaan paljon. Ja siis nämä on totta kai vähän limittyy ja lomittuu keskenään ja on vähän osittain päällekkäisiä. Ja sitten totta kai niin kuin näitä voi olla näitä niin kuin, muitakin näitä malleja. Mutta tällaista niin kuin kolme niin kuin kategoriaa ainakin löytyy. Kun tämä ensimmäinen olisi tällainen kuin masennusmahdollisuutena. Eli masennusmahdollisuutena yhdistää aika paljon tällaisia niin kuin selviytymistarinoita. Eli siinä on just tämä niin kuin, vaikeuksien kautta voittoon tyylinen liikkuminen. Eli monta kertaa hyväosainen ihminen kokee jonkunlaisen tai kokee masennuksen kohdatessaan elämänmuutoksen, ja tämä elämänmuutos sitten johtaa hänet vielä parempaan hyvinvointiin.
Tosiaan tuossa 1,5 vuotta sitten, kun nämä oireet mulla sitten teki paluun syystä X-ytset, ja tosiaan jouduin sinne sitten hetken aikaa olemaan sairauslomalla ja sain sitten lääkkeet uudestaan, niin siitä oli edeltänyt semmoinen varmaan muutaman kuukauden niin kuin, että mä sitä niin kuin, ainakin niin kuin alitajuisesti pohdin, että onko tämä nyt sitä ja no ei tämä nyt varmaan. Ja se on aika raskasta ja kukaan ei kerro sulle tätä, että kun sanotaan, että sä olet parantuneet, koetaan, että no niin, nyt sä olet siellä työelämässä ja sä oot se parempi ihminen 2.0 ja niin kuin olet valaistunut ja olet päässyt masennuksesta eroon. Kukaan ei kerro sitä, että se masennus ei ihan niin vaan, siitä ei päästä eroon ihan niin vaan, että se vaanii sua siellä kulman takana todennäköisesti aika pitkään. Ehkä loppuelämä.
Saisiko musta semmoisen hyvän masentuneen, kauniin sankaritarinan? En tiedä. Me ollaan vasta puolessa välissä tarinaa. Tai ehkä jopa vasta sen tarinan alkupuolella, että Mä en pysty sanomaan, että musta saisi semmoista sankaritarinaa. Vähitellen niin kun päässyt siihen tilanteeseen, että alkaa hyväksyä sen, että sä oot sairas. Se, että jos niin kun paranisi yhtäkkiä kokonaan, niin ehkä tuntuisi siltä, että se joutuisi niin kun luopuun yhtäkkiä. Niin kun osassa, niin kun, siitä on muodostunut niin kun 2 vuoden aikana, niin siitä on muodostunut niin kun tietyllä tapaa niin kun osa sun identiteettiä, että se joutuisi niin kuin nyppäsen sen itsestäsi pois sen, että mä luulen, että ehkä se olisi ehkä niin kuin heijastettuissa paremminkin johonkin niin kuin riippuvuuteen.
Siis masennus on herkästi uusiutuva ja tälleen näin, eli että se ei niin kuin päättää, että se todellisuus on se, mutta että se tarina itsessään on niin kuin aika tällainen lohdullinen. Mä en oikein tiedä sitten, että mistä se kertoo meidän yhteiskunnassa, että me halutaan nähdä se. Ehkä siinä on ehkä vähän sellainen niin kuin sivuuttamisen tuntu. Jotenkin me kerrotaan sitten sellaisia tarinoita, että kaikki tulee menemään hyvin ja että tulee olemaan vielä onnellisempi niin kuin siinä vaiheessa, kun olen niin kuin päässyt tästä masennuksesta pois. Niin siinä on totta kai siinä on sitä toiveikkuutta, mutta siinä on myös ehkä vähän sellaista jopa, niin kuin, että asettaanko me sivuun sitten tai jotenkin, niin kuin, että suljetaanko me vähän niin kuin silmät ja ruvetaan vaan laulamaan, että kaikki tulee menevään hyvin.
Syömme itsellemme masennuksen. Laaja tiedeartikkeli kertoo, kuinka suolisto edistää aivoterveyttä ja miten dramaattisia puutteita nykyihmisen ruokavaliossa on.
Jopa 1/5 tuoreista äideistä sairastuu masennukseen, mutta riskiä voi ehkäistä liikunnalla. Tutkija kertoo, millainen liikunta hoitaa mieltä.
Mielialaa parantava joogaharjoitus. 7 masennusta ja ahdistusta helpottavaa jooga-asentoa.
Toinen tällainen masennuskertomusten tyyppi on tällainen eroon masennuksesta terveellisillä elämäntavoilla, joka sisältää hyvin paljon erilaisia erilaisia tota kertomuksia. Eli tämä hyvät elämäntavat saattaa tässä tarkoittaa ruokavalioita, se saattaa tarkoittaa esimerkiksi uutta urheiluharrastusta. Monta kertaa saattaa olla esimerkiksi niin kuin jooga on yleinen, mikä tulee esiin tässä. Mutta muutenkin joku tällainen, monta kertaa vähän tällaisen niin kuin henkisyyteen viittaava niin kuin jonkunlainen harrastus tai joku tällainen, niin sitten että se niin kuin johtaa pois ja että saattaa olla se, mikä vie sitten niin kuin pois sieltä masennuksesta. Eli että sulla on joku sellainen apuväline. Ja monta kertaa näissäkin kertomuksissa saattaa olla sitten, että sä jollain tavalla saatat toimia sitten, tai että se kannattaa niin kuin miettiä sitten, että jos tämä ihminen toimii tämän alan yrittäjänä, eli myy esimerkiksi sulle nyt sitten reseptisuosituksia tai jotain muuta, niin sitten siinä joutuu taas miettimään näitä niin kuin vilpittömyyden kysymyksiä, että jos hän myy mulle nyt tätä upeaa diettiä, joka paransi hänet masennuksesta, niin paraniko hän masennuksesta sen takia, että kaikki muut osti häneltä sitä reseptiä, niin reseptikirjaa niin paljon, että hän sai rahaa vai mikä tämä on. Tämä nyt on ikävästi sanottu, mutta että siinä kumminkin joutuu miettimään niitä vilpillisyyden kysymyksiä.
Lääkärithän ei puutu ollenkaan ravintoa tai liikuntaa, ne vähän keskittyy enemmän noihin lääkkeisiin, niin kuin se niiden titteli kertoo. Mutta kyllä uskon, että huonot elintavat yksinään voi laukasta masennuksen, kun mikä tämä hauska teoria, että masennus on, voi olla tulehdustila, mikä kertoo sitten aivoille, että nyt ei pitäisi mennä ihmisten ilmoille, kun sä oot kipeä. Eikä kannata tehdä mitään. Kannattaa levätä vaan ja ei mitään. Se oli niin mielenkiintoinen ajatus, että optimoin syömiseni niin, että ainakin tulehdusarvot on nollissa. Ja sitten loppui semmoinen jatkuva flunssainen olo, mikä oli ympäri vuoden koko ajan. Aina kun heräs. Tuntuu, että nyt ollaan taas se kipeäksi joka aamu. Se katosi. Ja tuli muutenkin vähän pehmeä olo. Mutta kyllä nyt jos yli 10 vuotta on yhteensä ollut vaikeata masennusta, niin se taitaa ihan pinttyä aika syvälle. Siellä pitäisi sitten vähän muutakin vippaskonstia olla. Terapia ja lääkkeet.
Jos esimerkiksi niin kuin neuvotaan, että tällä ruokavaliolla pääset irti masennuksesta, niin siinä on se mahdollisuus, että se hämärtää sun käsitystä siitä, että kyse on kumminkin ainakin jollain tasolla myös niin kuin psyykkisestä sairaudesta. Eli silloin se niin kuin ajatusmallihan on siinä, niin kuin, tai että sä voit niin kuin erehtyä ajattelemaan, että tämä on täysin niin kuin fyysinen asia, tämä on tällainen ruokavalioasia, jonka mä pystyn hoitaa. Eli että mä pystyn oikeasti hoitamaan tämän pois, vaan sillä, että mä otan tämän reseptivihkon tästä, vaikka mikä mulle on myyty tai minkä mä nyt löydän jostain netistä. Että mä teen näillä resepteillä ruokaa ja mä en niin kuin hoida tätä asiaa millään muulla tavalla. Niin mua ainakin pelottaa aika paljon, että jos ihmiset lähtee tai ihmisiä ohjattaisiin hoitamaan niin kuin tällaista niin kuin niinkin vakavaa asiaa kuin masennusta sillä tavalla vaan, että selviit tästä vaan, että sä ajattelet tätä sen niin kuin ruoanlaiton ajan päivässä, niin että tällä sä niin kuin voit nyt ylittää tämän sun masennuksen, että muuten sä voit elää ihan muuten kuin normaalisti, se on ihan sama mitä teet, mutta kunhan tämä ruokavalio on tässä, niin kyllä siinä on niin kuin vaaran paikkansa.
Kiltti tyttö uupui ja masentui. Minulla ei ollut enää kenellekään mitään annettavaa. Kahden lapsen äiti Minna Nieminen avasi lääkärin vastaanoton oven ja romahti totaalisesti.
Kiltti ja ahkera Paula, 53, vietiin ambulanssilla sairaalaan. En ymmärtänyt uupumukseni syvyyttä vielä silloinkaan.
Virpi Eroma kävi läpi työuupumuksen ja masennuksen. Opin, että minun pitää olla itsekkäämpi.
Kolmas tällainen erityisryhmä näitä masennuskertomuksia on tällainen liian kiltti masentuu helpommin -alaryhmä. Eli nämä on tällaisia mallitarinoita, jotka liittyy paljon tähän, paljon käytyy uupumuskeskusteluun tällä hetkellä. Eli että työelämässä ihminen uupuu ja masentuu, kun hänet joko jyrätään siellä työelämässä sen takia, että hän ei jotenkaan osaa ottaa paikkaansa tarpeeksi, tai sitten tekee liian tunnollisesti, ja tämä tunnollinen on monta kertaa tällainen, niin kuin tuntuu olevan se, että olin liian tunnollinen ja sen takia niin kuin tein liikaa töitä ja sitten minä masennuin tai uupuin.
Niinhän sitä sanotaan, että masennus on ikään kuin kilttien tyttöjen sairaus. Ja mä kyllä olen ollut nimenomaan juuri se kilttityttö. Ja kun on sitten päässyt avun piiriin, niin on joutunut ihan todella paljon tekemään töitä sen kanssa, että asetan rajat itselleni ja sitä kautta myös muille ihmisille, että en ikään kuin anna muiden kohdella mua heittopussina tai kynnysmattona. Mutta se, että kyllähän tuommoinen puhetapa vähän viestii semmoisesta, että ikään kuin se kiltteys olisi jotenkin huono ominaisuus. Kyllä mäkin muistan, että mä oon monta kertaa miettinyt ja vaikka kirjoittanut päiväkirjaan, että pitäisikö mun sitten olla enemmän kusipää, että mä menestyisin tässä elämässä, niin kyllä mä oon sitä todella paljon miettinyt, koska siltä se vähän vaikuttaa, että jos oot kiltti, niin sitten on aina niitä, ketkä osaa niin kuin hyötyä niistä kilteistä ihmisistä. Mä oon kuitenkin itse sitä mieltä, että kyllä se on kuitenkin enemmänkin voimavara se kiltteys ja sekin, että niin kuin kaikesta huolimatta mä oon edelleen idealisti. Kyllä mulla on kuitenkin niitäkin kokemuksia, että se, että mä oon niin kuin aito ja oma itseni enkä niin kuin yritä hyötyä muista ihmisistä, niin kyllä kuitenkin vieläkin on niin kuin niitä tahoja olemassa, ketkä arvostaa sitä.
Niin onko se sitten niin kuin turvallista osoittaa sitä sinne sellaiseen niin kuin liikaan kiltteyteen tai johonkin tällaiseen? Voisi kuvitella, että se voisi olla aika sellainen, niin kuin, että se on aika helppo sitten sellaisia vaikeampia keskusteluja olla käymättä itsensä kanssa, jos sen osoittaa sellaiseen niin kuin aika kulttuurisesti jopa hyväksyttyyn tapaan olla masentunut. Eli se on tullut siitä, että olin töissä liian hyvä tai tunnollinen tai kiltti tai tällainen, mitkä on kaikki sellaisia todella siis niin kuin positiivisia termejä. Et siitä, että minä olin hyvä, niin minä nyt olen masentunut. Mulla tulee tästä jotenkin vahvasti mieleen tällaisesta ajatuksesta, että sä voit vaan niin kuin, että opetella sanomaan vaikka ei, niin sitten, että se sillä niin kuin parantuisit masennuksesta. Mulla tulee aina mieleen tämä How I Met Your Mother -sitcomin Barney Stinson-niminen hahmo, joka kerran toteaa sitten, että kun hän kokee tai kun hän ajattelee, niin kuin hän yhtäkkiä kokee, että hän on surullinen, niin hän päättää, että hän ei ole surullinen ja on sen sijaan mahtava. Ja sitten hän vielä siihen niin kuin kilauttaa lasia ja sanoo, että tosi tarina.
Yksi kaveri hirtti itteensä mun vanhaan kämppään reilu 10 vuotta sitten. Ja siitä uutisoitiin, että se oli liian kiltti elämään tässä maailmassa. Se voi olla varmaan molemmin päin. Syy ja seuraus. Itse vaikea sanoa, kun on ollut melkein koko ikänsä huonossa kunnossa. Mä pidän jotenkin läheisempänä semmoista ajatusta, että masennus muuttaa kiltiksi, kiltimmäksi. Kun sitä hakee sitten hyväksyntää muilta. Mutta se mitään, kilttien oleminen on aika kuitenkin parhaimmillaan hieno, kunhan nyt ei mitään sosiopaatteja kerä ympärilleen.
Eli mä oon Sanna Rikala ja mä toimin tutkijana Tampereen yliopistossa. Ja mä oon tutkinut viime aikoina nuoria aikuisia, jotka on mielenterveyssyistä jäänyt opiskeluihin ja työelämän ulkopuolelle. Ja erityisesti sitä, että kokemuksia tästä niin kuin hoidon saamisesta ja hoitoon hakeutumisesta. Ja tällaisessa tutkimuksessa tulee tosi selkeästi esille se, että mikä on niin kuin, millainen on yhteiskunnan näkökulmasta hyvä masentunut. Käytännössä se hoidon saaminen niin kuin on tosi paljon kiinni siitä, että millä tavalla ihminen pystyy niin kuin sen oman tilanteensa kuvaamaan. Että mä oon verrannut sitä niin kuin sellaiseen, että se on vähän samanlainen asia kuin olisi työhaastattelussa. Että se voi mennä oikeasti hyvin tai huonosti.
Kyllähän sun pitää tavallaan vähän niin kuin myydä itsesi ja se tilanteesi ja se sairautesi, että sä pääset sitten jatkoon niin sanotusti. Ja totta kai tosiaan jokaisen pelkohan siinä kohtaa on, että sulle todetaan, että ei jatkoon, koska sitten sä ootkin taas omillas ja mitäs sitten tehdään. Et niin kun mun täytyy sanoa, että mä en edes muista, mitä mä olen sanonut sille lääkärille niin kun silloin, kun mä oon ensimmäistä kertaa sen lääkärille mennyt. Todennäköisesti se oli jotain sellaista, että mä en jaksa enää, auttakaa mua.
Mutta toisaalta ei ehkä pysty sanomaan mitään sellaista, niin kuin, että tavallaan mitkään taikasanat ei riitä siihen hoidon saamiseen, jos se paikka, missä sä puhut siitä, on terveyskeskus. Se on niin kuin se ikävä tosiasia. Että siellä niin kuin nuorten ihmisten masennusta ei oteta vakavasti. Voi niin kuin ajatella, että ihan sama nuori, joka... Tai ihan sama niin kuin ihminen, joka terveyskeskuksessa puhuu siitä, että mulla on masennusta ja mä haluaisin lähetteen erikoissairaanhoitoon ja haluaisin hakea Kelan terapiaa, niin ei vaan etene sieltä se asia ollenkaan. Mutta taas jos se tapahtuu työterveydessä, niin se tapahtuu saman tien, että enemmän siinä on kuitenkin, siis haluan vaan painottaa sitä, että se ei ole niin paljon kyse sen ihmisen puhetaidoista kuin siitä, missä se sitä asiansa puhuu.
Jonna selviytyi vaikeista lapsuuden traumoista terapian avulla. Minusta tuli ehjä ihminen.
Pyry, 35, kuuli 5 terapiavuoden jälkeen olevansa piilomasentunut. Tämä on ollut elämäni paras sijoitus.
Elikkä jos nyt ajatellaan tällaista niin kuin, nuoria aikuisia, jotka oireilee mielenterveyssyistä, niin heistä hoidon piiriin päätyy helpoiten ne, jotka on niin kuin valmiiksi ikään kuin yhteiskunnan toiminnassa mukana, on opiskelemassa tai työelämässä, ja heihin luotetaan, että se hoito ikään kuin kannattaa. Ne on niin kuin sen yhteiskunnan näkökulmasta pelastamisen arvoisia. Heidät halutaan niin kuin nopeasti takaisin kuntoon. Mutta sitten hoidon ulkopuolelle tässä systeemissä jää ne, jotka ei ole niin kuin kiinnittyneet samalla tavalla opintoihin tai työelämään, jotka on ehkä viettänyt vuosia jossakin niin kuin silpputöissä tai pimeissä töissä tai työttömänä, ja joihin ei samalla tavalla niin kuin nähdä, että ne olisi sen pelastamisen arvoisia, että heistä ei niin kuin yhtä helposti saada tuottavia veronmaksajia. Että se on niin kuin sinänsä raaka peli, että se Suomen niin kuin mielenterveyshoitojärjestelmä on sellainen, että sitä terapiaa ei ole perusterveydenhuollossa ole tarjolla tai sitä on sieltä hyvin vaikea saada, että se Kela on, niin kuin Kelan korvaama psykoterapia on pitkälti se ainut mahdollinen reitti saada niin kuin masennukseen hoitoa. Ja siinä taas on niin kuin ihan oma logiikkansa, joka nojaa tähän, niin kuin, että se on kuntoutusta. Se on suunnattu niille, jotka halutaan kuntouttaa.
En mä edes tajunnut, että mä oon niin kuin masentunut kuin vasta joskus 19-18-vuotiaana, kun piti mennä armeijaan. Mä eihin siellä ollut noin kuukauden, kunnes mä tajusin, että en mä pysty olemaan täällä, kun no, itkin itseäni uneen joka ilta. Ja... Sitten mä sain C-paperit sit loppujen lopuksi siitä armeijasta ihan vaan sen takia, että menin puhumaan terveydenhoitajalle siellä, että ei nyt oikeasti pysty. Ja... No se oli tosi pitkä prosessi itsessään. Ja mä asuin just silloin mun mutsin kanssa, jolla oli no, alkoholiongelma juurikin tähän aikaan. Ja... Sitten taas oli se tilanne, että ei halunnut omaa riesaa tai ongelmaansa tuoda siihen lisäksi, niin jätti sen taas ihan, jätti sen vaan olemaan sen oman olon. Ja sitä kesti aika pitkään, että ei tosiaan tehnyt asialle mitään. Oli vaan tosi huono olla koko ajan ja viikonloppuisin näki kavereita ja kävin dokaamassa, mutta viikolla ei tehnyt juuri mitään. Menit töihin ja menit tietokoneelle kotiin ja kattelit vähän äidin perää, että mitä se nyt tekee. Ja yritit saada sitä hoitoa enemmänkin kuin itseäsi. No siis kyllä sä sinne vastaanotolle pääset. Sä voit sanoa ihan mitä vaan. Mä uskon, että sä pääset sinne käymään ainakin. Mutta jos sä haluat oikeasti jotain muuta hoitoa kuin ne pillerit. Mä en kyllä itse asiassa keksi, miten sä saisit ne. Kun mulla on tuttavia, jotka on yrittänyt saada niitä tai jotain muuta hoitoa kuin niitä pillereitä. Tosi pitkään, mutta joko ne lähetetään yksityiselle, tai siis sanotaan, että no, menet tuota kautta, mutta ei niillä ole, en ne nyt itsekään halua maksaa mitään itsensä kipeäksi siitä asiasta, jos vaihtoehtona on semmoinen halpa kemiallinen hoito. Ja varsinkin jos sulla ei ole varaa, niin mitä sä voit tehdä siinä asiassa? Mä vaan kävin lääkärillä. Hän sanoi, että no, tämä on keskivaikea masennus ja sitä hoidetaan näin ja näin. Ja sä saat tämmöiset lääkkeet ja jos ne ei auta, niin, tai jos tulee jotain sivuvaikutuksia, niin ota yhteyttä.
Tiedostan, että mä oon ollut aivan todella onnekas, että mulla on ollut sellaiset vanhemmat, jotka on halunnut auttaa ja on ollut taloudellisia resursseja siihen. Ja että he aikoinaan etsi mulle tämän terapeutin, jonka kanssa ennen kuin hain tätä Kelan tukemaa psykoterapiaa, niin kävin hänen luonaan säännöllisesti jo ikään kuin muuten vaan terapiassa varmaan parinkin vuoden ajan. En mä tiedä, pitäisikö sitä olla jotenkin kiitollinen, että niin kuin jotenkuten ainakin menee siihen ikään kuin hyvän masentuneen niin kuin lokeron sillain ulkoisesti ja taustalta esimerkiksi ja niin kuin sillä, että olen vaikka nyt opiskelija, että olen niin kuin jonkun ikään kuin sellaisen piirissä, mitä kunnon kansalainen tekisi, enkä vaan niin kuin ole jossain yhteiskunnan ulkopuolella.
Ihan selvästi niin kuin sekä tämän mun tutkimuksen valossa että mun tutkimustiedon valossa, niin se suurin selittävä tekijä sille, miksi meillä on niin paljon mielenterveysongelmien takia ihmisiä ikään kuin poissa pelistä, niin johtuu siitä, että heille ei tarjota hoitoa siinä vaiheessa, kun he sitä niin kuin, ensimmäistä kertaa hakee, toista kertaa hakee, kuluu 10 vuotta ja siinä aikana ei ole niin kuin tapahtunut mitään. Ja vaan sen takia, että he on niin kuin alun alkaen jäänyt sinne ikään kuin marginaaliin työn ja opintojen ulkopuolelle, niin he ei ole sen hoidon arvoisia. Ja sitten ihmetellään, että mistä tämä johtuu. Että meillä on näin paljon tätä porukkaa täällä, että niillä on näitä mielenterveysongelmia. No kai nyt on, kun niitä ei hoideta.
4 vuotta sitten pääsin Kelan tukemaan psykoterapiaan. Siitä jäi maksettavaksi vajaa 1/2 sen hinnasta. Mutta eihän siihenkään riittänyt rahat sitten kovin pitkään. Ja siinä ei päästy kanssa eteenpäin 1,5 vuoden aikana. Se piti sitten keskeyttää. Mutta nyt tämän 13 vuoden aikana mä menin tonne työttömien terveystarkastukseen ja sieltä ohjattiin niiden lääkärille ja tuntui, että se oli niinku ensimmäinen lääkäri, joka ottaa mun tilanteen hoidettavaksi. Ja etsi tää sopivampi terapiamuoto. Tuntuu olevan vaan loputonta odottamista kaikki. Jos olisi tiennyt 13 vuotta sitten, että joutuu odottamaan 13 vuotta asioiden etenemistä, niin kyllä siinä olisi jo alkanut turhautua. Mutta kun koskaan ei tiedä, että mitä tapahtuu, niin on se helpompi odottaa. Ehkä.
Mia, 44, kärsi masennuksesta 30 vuotta. Pieni oivallus muutti lopulta elämän suunnan.
Alkaako elämä voittaa? 8 merkkiä, että masennuksesi on hellittämässä.
Susa selvisi psykoottisesta masennuksesta. Kuvat ennen ja jälkeen parantumisen.
Koko masennuskeskustelu ja tähän niin kuin etenkin sitten siitä, kun puhutaan niin kuin masennuksesta suhteessa työkykyyn ja tähän, niin kuin, että pysyy tällaisena niin kuin kansalaisena, niin siihen tuntuu myös sitten niin kuin liittyvän tällainen niin kuin menestyksen vaade. Ja onhan se jotenkin niin kuin erikoista myös sitten, että nämä meidän masennuskertomukset yleensä on sellaisia, että ja monta kertaa esimerkiksi niin kuin suurimmissa lehdissä me kerrotaan masennuskertomuksia, missä just ihmiset on tällaisia, että he on niin kuin menestyneitä ja sitten he masentuu. Ja sitten heistä tulee niin kuin melkein, voisi sanoa jopa niin kuin monta kertaa vielä menestyneempiä, kun he löytää jonkun oman juttunsa ja rupeaa tekemään sitä ja jotenkin monta kertaa vielä myy siinä. Niin onhan siinäkin sille, että meidän masennukseenkin liittyy sellaiset niin kuin suorituspaineet ikään kuin, että sun pitää nyt löytää itse sitten ja niin kuin löytää joku sellainen, että mitä sä rupeat toteuttamaan tästä. Eli sielläkin on siinä niin kuin itse masennuskertomuksen, niin kuin tässä selviytymiskertomuksessa varsinkin, sinne on niin kuin sisäänladattu se sellainen, että sun pitää jollain tavalla itsestään selvittää tämä masennuksen ongelma ja löytää sisältä sisällät voimavarat vielä sitten ruveta joskus hyvinvointiyrittäjäksi tai kirjailijaksi tai valmentajaksi tai miksikä tahansa, niin onhan sielläkin on tällainen niin kuin vaatimus sitten siitä, että sun pitää menestyä.
Se työkyky on ehkä semmoinen asia, että se on semmoinen asia, mitä terveydenhuollossa toistellaan sulla jatkuvasti. Se on niin kuin työkyky. Sun työkyky. Ja sitten me voitaisiin miettiä vielä tätä asiaa, sun työkyky. Niin kuin sitä toistetaan sulla niin kauan, että siitä tulee, niin kuin se ajautuu sun päähän väkisinkin. Ja siitä tulee sulla niin kuin mittari siihen, että ootko sä niin kuin tämmöinen tuottava ihminen niin kuin yhteiskunnassa. Ja sä käytät omaa aikaakin siihen jonkin verran, että sä yrität miettiä, että millä tavalla mä voisin tässä omassa tilanteessani olla jollain tavalla tuottava henkilö. Ja, niin kun, ja itsekin miettinyt siis niin ihan kaikkea mahdollista, että kirjoittaa asioita, kirjoittaa kirjaa, tehdä jotain YouTuben kautta, kaikkea tämmöistä, niin kun, että mistä sä voisit saada niin kun, tuloja, jotta sä voisit maksaa veroja ja olla hyvä ihminen.
Mä oon ollut työttömänä oikeastaan aina. On ollut lyhyitä työsuhteita, jotka on aika nopeasti sitten osoittautunut melkeinpä mahdottomiksi. Nukkuminen on loppunut ihan kokonaan. Ja sitten on saanut lääkkeitä, joilla nukkuu 14 tuntia. Ja sen palveella olonkin on sitten ihan kuutamolla. Mä oon nytkin Kelan mukaan työtön työnhakija. Tämä uusi lääkäri taas ihmettelee sitten, että miksi, kun pitäisi olla kuntoutustuella. Tässä istuessa ja puheessa, niin koko ajan siinä rajamailla, että tipahdanko semmoiseen pienen tyhjiöön koko ajan. Vähän niin kuin jääkaapissa olevia noita magneetteja, joissa lukee joku sana. Mä yritän pitää itteeni semmoisen visuaalisen ajatuksen avulla koossa. Se on kyllä aika haastavaa koko ajan, niin kuin tuntuu, että ne tippuu lattialle, ne magneetit.
Jos lähdetään hakemaan sitten niin kuin psykoterapiaan tukea Kelalta, niin sitten toisaalta niin kuin tässä on otettava huomioon, että siellähän on myös pystyttävä esittämään niin kuin uskottava kertomus itsestään masentuneena. Ja vieläpä sellainen, eli että se Kela haluaa tietää, että nimenomaan, että oletko sinä, tuletko sinä olemaan, jos me päästämme sinut psykoterapiaan, niin tuleeko sinusta kyvykäs työntekijä tähän yhteiskuntaan? Eli heitä kiinnostaa se niin kuin työkyvykkyyden saamuttaminen, jolloin sä joudut kertomaan Kelalle tällaisen tarinan itsestäsi, että olen masentunut, mutta uskon, että kun pääsen terapiaan, niin minä sitten uskon ja toivon, että minusta tulee, tai ei minä toivon, vaan nimenomaan uskon, että minusta tulee työkykyinen. Eli Kelallekin pitää kertoa tällaista niin kuin ehkä jonkunlaista selviytymiskertomusta jo etukäteen, ennen kuin sä pääset sinne hoitoon.
No yhteiskunnan silmissä se hyvä masentunut henkilö on varmasti se, joka syö vaan ne pillerit ja käy töissä ja tuo tätä arvoa jotenkin edes sille yhteiskunnalle. Että ei tosiaan ole riesa mitenkään, että pitää ne kustannukset alhaalla ja on jotenkin tuottelias. Se on vaikea oikein ymmärtää, miten itse pääs siitä pois. Mä oon kuitenkin aina jaksanut käydä töissä, niin ehkä mä en ole ollut niin huonossa jamassa, mitä jotkut muut on. Oli vaihe, kun mä olin ihan ajattelin, että tää on nyt mun elämä, että mä nyt vaan käyn töissä ja menen kotiin ja itken tyyliin itteni uneen ja jatkan sitä samaa mallia. Eikä ollut mitään niin kuin ajatusta ja että se muuttuisi missään vaiheessa, mutta se ehkä sen potkasi jotenkin just se ymmärrys siitä, että se oma perhe on vähän niin kuin tuonut sen pahan olon mulle, niin piti päästä siitä vaan eroon jotenkin. Ja sitten kun ne välit katkas useammaksi vuodeksi, niin se paranemisprosessi tavallaan alkoi. Ja mun oma tapaus on ehkä vähän erikoinen.
Uskaltaisin niin kuin väittää, että jonkunlaisen niskalenkin siihen masennukseen on onnistunut ottamaan. Mutta että ehkä niin kuin nämä kaikki muut asiat sitten liittyy just enemmän mun persoonaan tai ainakin ne niin kuin on nyt osoitus siitä, että mulla on vielä tätä itse tutkiskelua tekemättä, että niin kun vieläkin nyt ikään kuin näitä romahduksia tulee, niin että vielä on niin kun itse asiassa semmoisia tutkimattomia alueita ikään kuin, ja että niin kun ehkä sitten joskus, jos mä pääsen niistä selville, niin sitten pystyn niin kun jotenkin lopettamaan sen, että niitä romahduksia tulee, mutta toisaalta nyt heti jo itse kun niin kuin kuuntelee omaa ääntään, niin huomaa, että kuinka täällä nyt puhuu juuri se menestymisen niin kuin oletus.
Mä oon ollut tosi onnekas siitä, että oon löytänyt tieni harrastajateatteritoimintaan ja oon pitänyt itteeni tosi kiireisenä sen avulla. Se on hyvä saada itteensä aikataulutettujen menojen mukana ulos kämpästä ja oikeastaan niin kuin tehdä mitä tahansa. Mä en ole paljon tulevaisuutta miettinyt. Ehkä enemmänkin nykyhetkeä, mitä voisi tehdä minkään asian eteen. Olen hakenut kouluihinkin, vaikka ei välttämättä olisi opiskelukunnossa. Mutta mitä muutakaan sitä nyt tekee. On pakko yrittää, muuten ei koskaan pääse mihinkään. Joskus on haaveillut joutuvani vankilaan, mutta kun sen eteen pitäisi tehdä jotain ihan tyhmää, niin en ole joutunut. Tuommoinen vankilahaave, kivan kuulonen haave, niin kai se jotain semmoista, että haluu vähän kovempaa ankeutta, että sitten on helpompi olla. Jos semmoinen vahvistaa, en tiedä, se voi olla ihan tyhmää. Kuulostaa jotain masokistin puhelta, mutta en tiedä, voisiko sitten semmoiset asiat vahvistaa tai jopa parantaa. Tuskin. Miksei? En missään nimessä ole sinut sen kanssa, että on yhteiskunnan riippakivenä. Joku vankilahaave ehkä niin kuin tuntuisi palkalta siitä, kuinka kalliiksi on tullut. Sitten aina sitä voi haaveilla, että voisi elää jonkinlaista normaalia elämää. Sosiaalista ja semmoista, että voi hengittää vapaasti ja sydän ei yritä hypätä ulos rintakehästä ja se olisi ehkä hienoa kokea semmoinen, että haluaa jotain. Tietää mitä haluaa. Mä oon kyllä aika huono masentunut. Mä tuun kalliiksi yhteiskunnalle. Mutta luulisi olevan mahdollista semmoinen, että oikealla hoidolla voisin tulla tuottavaksi kansalaiseksi. Vaikkei ihmisen arvoa välttämättä voi mitata rahassa, mutta kyllä nyt maailma pyörii aika paljon sillä rahalla. Ja ilman palkkiota joku tärkeä työ voi jäädä tekemättä, niin se olisi tietenkin kiva osallistua semmoiseen systeemiin. Vaikka mä tykkään rahasta kyllä yhtään, mä en käytä rahaa paljon mihinkään, mutta kun asuminen on niin kallista kuin on. Pakko sitten jonkin verran käyttää. Mä tykkäisin olla tosi paljon ihan omavarainen. Elää ehkä enemmän luonnosta riippuvaisena. sen sijaan kuin tästä systeemistä, jossa me nyt eletään. Sitä usein kyllä mietin, että mitä vaihtoehtoja maailmalla on pyöriä, jos ei rahalla pyörisi. Semmosta kun ei sitten keksi, niin haluaisi vaan muuttaa tonne metsään pöpelikköön.